Yanski, kadungo ka itong balita nga nay 8 anyos nga bata gipusil sa iyang classmate? Grabe no?
Tinungo
da
ito? Grabe gud.
Naunsa naman taong taanoy? Hasta 8 anyos na bata? Mamusil naman?
Abi ginako wala na yung una nga may tabo kung stricto na ang balaod sa pagdala sa pusil.
Dili raman sa pusil o balaod ang problema na to. Mas dako pa na problema.
Bitaw sakto ka. Unsaon man ato pagtudlo ang mga bata sa pagvalue sa kinabuhi sa tao kung sige pa ang abortion, pangawat, pamakak.
Mao jud unsaon pagkaton sa mga bata kung ang ginikanan mismo ingon ana. Mao na ang sakit sa kasing-kasing sa atong nasod ug ang tubag ani mao ra ang mananambal nga si Jesus.
Ang life word karon mao ang kasing-kasing. Si Jesus lamang ang makaayo ani nga problema sa kasing-kasing. Alang sa libre na basahon, i-text ang 0920-919-6865. Ako si Yanski.
Ug ako si Dinsoy. Kini ang life word.
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.